Gipliyen radatlık radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, daşarı yurtlarda Türkmen pasportunun mehuletini uzaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Türkmenistan'ın rayatının biometrik pasportunun hareket ediş mehuletini daşarı yurtlardaki Türkmen vekilhanalarına uzaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Bu varada hükümetçi Türkmen Partal Nokot.com neşri Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin hukuk mağlumatları merkezine salgılanıp xabar veriyer. 15. yılda Türkmenistan'ın migrasiya urluğunun Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrligi bilen birlikte kabul eden tertip namasına layıklıkta biometrik pasportunun möhlöti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhlötini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çen uzaldyp bilýärler. Munyň üçin raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryna arza bilen ýüz tutup bilýärler. Eger dolar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanasy ýok bolsa, ýakynak türkmen wekilhanalaryna ýüz tutup bilýärler. Resmi nama laýyklykda biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini uzaltmak isleýän raýatlardan pasportyň asyl nusgasy, pasportyň gösürme nusgasy we 3/4lyk ýa-da 4/5lyk ölçegde fotosurat hem-de arza sorulýar. Umutta edilmanı vire Vekilhanı rayetin pasportının 46. ve 47. sahipalarına onun mehletinin 2022. ilin 31. dekavra çene uzoldulunluğu varada belli gediyer. Hem de QR kod yerleştiriyer. Tertip namı bu hizmetlerin tölevisi damalı asırlayan onaydiyer. Galiverte de tede düzgünü vire daşarı yurtlarda yaşayan rayetler öz yaşayan yurtlarına Türkmen Vekilhanalarına yürüytü barıp ya da sorulayan resmi namaları poşt üstü bilen Türkmen Vekilhanasına uğrutmak arkalı pasportının möhletini uzaldyp bilýär. Poşta tölewleri ardaçynyň üstüne ýüklenýär. Ýöne pasporta ýerleşdirilýän ýörüýte belligiň hem-de QR kodunyň özgü ýurtlara wiza almak üçin ýeterlikdigi ýa-da däldigi ma'lum edilmeýär. Mundan ozal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişirik ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalyşmagyna ruhsat berýärdi. Kanunçylyk daşary ýurtda wagtyň ýaşaýan raýatlar üçin şeýle mümkinçiligi hödürlemeýärdi. Ýöne kefeki ýurtda ýaşaýan türkmen Türkmenistanlaryň en çemesi iş güdünne bu kanunçuluğun neticesiz bolanyny aýdýardylar. Pasportlar 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çen uzaltmagyň täze tertibi daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlyň esasy ýaşaýan raýatlary öz üçin alýar. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üstü bilen pasportlaryň çalyşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hatarynadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar en çeme ýyl bäri öýlerini biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini uzaldyrmagy bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçirip geliyerdi. Bundan odal daşarı yurtlardaki Türkmen rayetleri öğretlerinin biometrik pasportlarının möhletini öğret yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanalarına uzaldıp bilmeyerdi. Türkmenistan'a bir neçe yıl veri doğan medyan iktisadi kıyınçılıkları köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü ya da başka sebepler bilen daşarı yurtlara çıkmağına alıp geldi. Özgü yurtta pasport möhleti dolan rayetler öğret yaşayan yurtlarına resmi namalar bilen bağlı dürlü kıyınçılıklara şolsanla bir kanun yaşamağı sede war boldy. Bular barada Azatlyk radiosy ýerli habar berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyny öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryna çäre hödürlemäni gelýärdi.